forseti. Hér er enn eitt málið á ferðinni sem vekur mann til umhugsunar um það hvernig ríkisstjórn Íslands vinnur. Hér er verið að óska eftir heimild til þess að fjármálaráðherra Íslands fái heimild til að semja við AGS auknar heimildir til lántöku. Það hefði komið mörgum á óvart ef að sá hinn sami hæstvirti fjármálaráðherra hefði kynnt það þegar verið var að ræða aðkomu AGS haustið 2008 að sá ágæti þingmaður sem að þá ræddi og kom fram fyrir hönd Vinstri grænna ætti tiltölulega skömmu síðar eftir að koma fram og óska eftir heimild Alþingis til þess að auka við lántökur heimildi ríkisins hjá hinum sama sjóði sem hann fordæmdi í ræðum sínum hér fyrir rúmum 3 árum. Það verður hins vegar að segjast um þetta mál hér að það er dálítið illt að skilja það í ljósi þeirra upplýsinga sem fyrir liggja um gjaldeyrisstöðu Íslands. Gjaldeyrisforði Seðlabankans mun vera einhverstaðar nálægt 1.000 milljörðum króna að andvirði þeirra og hann er allur að láni, allur í skuld og eftir því sem ég best veit er gjaldeyrisstaða landsins neikvæðum einhverja 20 milljarða. Engu að síður er hér farið fram á heimildir af hálfu hæstvirtar ríkisstjórnar til þess að semja hækkun á kvóta landsins til þess að taka þar aukin lán hjá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum 37 milljarða króna. Og það sem er umhugsunarefni í þessu er það að það er vitað að við eigum ekki gjaldeyri að andvirði þessu og þá er uppsetningin á þessu með þeim hætti að 9,3 milljarðar eiga greiðast í gjaldeyri við fullnustu þessa mál strax og síðan mun Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eignast eins og sagt er hér í greinargerðinni fjárlagaskrifstofunni þá mun Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eignast kröfu á innstæðu í Seðlabankanum sem nemur því sem upp á vantar eða 28 milljónum króna í íslenskum krónum. Í greinargerð og umsögn fjárlagaskrifstofunnar frá fjármálaráðuneytinu til er sagt að þessi hluti tæpir 28 milljarðar króna verði ekki inntir af hendi. Það má örugglega hafa það í mig svar. Þetta fer á reikning sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn á hjá Seðlabankanum og getur þá væntanlega gengið að hvenar sem honum hugnast eða hvenar svo sem hann þarf á að halda og þá með þeim hætti að hann breytir og þessum krónum í gjaldeyri og sem ekki er til sem þýðir það að við þurfum þá að skuldsetja okkur meira til þess að geta rétt enn þetta hendi. Það sem að ég geri athugasemdir við í þessum efnum er þetta. Hér er verið að óska eftir þessari heimild sem að hér er umrædd að hækka möguleika á lántöku landsins hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðum 37 milljarða króna. Þeir eru ekki til. Með öðrum orðum við erum hér að fá beiðni frá ríkisstjórn Íslands það að Ísland leggi inn í Alþjóðagjaldeyrissjóðin stofnfé eða kvótafé að upphæð 37 milljörðum til þess að eiga síðan einhver tíman síðar möguleika á því að fá þá sömu fjármuna láni. Þetta er í mínum huga algjörlega galið þegar við eigum ekki efni til þess að reiða þetta fram af eigi fé. Algjörlega galið. Og réttlætingin fyrir þessu hér eins og kemur fram í frumvarpinu sem að til meðferðar er hjá efnars og viðskiptunum er í því fólkin að Ísland hafi hag af því að taka þátt í þessari kvótahækkun af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi eigi aðildarríkin möguleika á því að geta tekið hagstæð lán út úr sjóðnum og í öðru lagi að þá ráðist atkvæðavægi einstakra ríkja í stjórn sjóðsins af kvóta þeirra í sjóðum. kvótahækkunin sem að sendir til allra aðildarríkja Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er háð því og hún tekur ekki gildi fyrir en 70% aðildarríkjana sem að ráði við 70% af kvótanum hafa samþykkt hana. Þá skildi maður ætla í ljósi þess hvernig þetta er orðað að vægi Íslands í þeirri atkvæðagreiðslu væri gríðarlega mikið, en af þessum 70% sem þarf til að þetta taki gildi, hvað á Ísland þá stóran hlut? Þegar maður fer rýna í skjalið þá kemur það í ljós að það eru 0,057% hlutdeild 0,055% við fórseta forláts á þessu mismæli. Þannig að vægi okkar þar inni er nú ekki hrikalega mikið og sömuleiðis verðum við þá að hafa það í huga að þetta er þá vægi Íslands inn í ákvarðanatöku sjóðsins þar sem á það reynir. Að vægi okkar verður 0,055%. Við náum ekki einu sinni 0,5% í vigt þann inni. Þannig að ég sé ekki þetta sem gildar röksemdir fyrir því að við þurfum endilega að gera þetta svo að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn geti haldið áfram störfum, því að í mínum huga liggur það nokkuð ljóst fyrir að eins og svo víða annars staðar í svona alþjóðlegum samtökum eða bandalögum, þá verður vægi landsins inn í endanlegri ákvarðanatöku gríðarlega lítið og skiptir í raunin ekki neinu megin máli vegna þess að það eru stór ríkin sem að ráða ákvörðun í málum sem þessu. Og hvort heldur við erum að tala um staðfestingu á því tilboði sem að liggur fyrir hér og hvað þá heldur varðandi atkvæðagreiðslur inn í sjónum. Þannig að mér finnst þetta bera að með mjög sérstökum hætti, ég get ekki neita því, og það sem ég vil líka segja að þó svo þetta yrði ekki samþykkt að verða við þessari ósk eða taka þessu tilboði eins og sumir kalla það, þá höfum við áfram möguleika á því að taka lán hjá sjón 20 milljarða um það bil, 117 milljónir SDR. Við höfum möguleika til þess. Og eins og málin er stiltu, þá erum við að auka möguleika Íslands á því að taka 37 milljarða hærri fjárhæðaláni frá AGS heldur við höfum í dag, þar að segja fara upp í 58 milljarða. Og hvað erum að greiða fyrir það? Jú, eigum að greiða 37 milljarða til þess að hafa þessa heimild. Það liggur ekkert fyrir það að við þurfum á þessu fé að halda. Ekki neitt. Hvers vegna þarf Ísland að draga meira á lánalíður frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum? En einhver þörf á því? Við erum með gjaldeyrissjóð upp á rúma milljarð, hann er allur að láni, allur skuldsettur. Hvað munar okkur hækkun á þessari heimildum 37 milljarð? Gengur ekki allt svo vel? Er ekki allt á upplið? Hefur ekki allt orðið gríðarlegur umsnúningur í ríkisfjármálunum? Þetta eru þau orð sem að fjármálaráðherra hæstvirtur hefur haft efnahagsstjórnina. Þannig að ég kem ekki auga á það hverju menn ætla að bjarga með þessum hætti. Öðru heldur en því að halda út til góðu veðri hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Gott viðmót og annað þvíumlíkt. Ég hélt og stóði þeirri trú að það væru takmörk fyrir því hversu mikla skuldsetningu við þyldum og þá sérstaklega í erlendum gjaldeyri. Á ríkisstjórnar heimilnum virðast menn ekki hafa áhyggjur af því fremur en mörgu öðru sem að lítur að fjármálum íslenska ríkisins og kjöroru þar eru oft á tíðum þannig að flýtur ekki, á meðan ekki sekkur. Ég kem í það minnst ekki auga á það hvaða skinn sem er í þeim málatilbúinu sem hér liggur fyrir. Við eigum að taka lán Íslendingar, við eigum að taka lán hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þurfum að gera það að andvirði 37 milljarða til þess að geta lagt sömu fjárhæð inn í Alþjóðagjaldeyrissjóðin sem stofnfé. Hvað ætlar Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að gera með það? Jú, hann ætlar væntanlega að lána það til annarra ríkja eða þá okkur aftur á vöxtum. Við fáum enga vexti af því fé sem við erum að leggja inn í sjóðin. Á árunum 2000 til 2008 var þetta kallað að gíra upp félög. Íslenska ríkisstjórnin er með þessum hætti að mælast til þess við Alþingi að það taki þátt í því að gíra upp Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Það er sanna sagna í ljósi þeirra atburða sem gerðust og ekki síður í ljósi þeirra orða sem að háttvirtir stjórnarliða margir hverjir hafa viðhaft þessi mál. Þá er það sanna sagna undarlegt að verða vitni að þeirri beiðni sem að hér liggur ekki betur rökstutt heldur en að fyrir liggur í því frumvarpi og greinagerðinni sem með þessu máli er. Þannig að ég hvet háttvirta efnahags- og viðskiptanefnd til þess að fara betur ofan í þetta mál, ekki síst líka í ljósi þess hvernig það ber að. Þetta er að detta hér inn á lokametrum haustþingsins, rétt fyrir jólahlé, gríðarlegar fjárhæðir. Það er afgreitt með þeim hætti að þetta muni ekki hafa nokkur áhrif á skuldbindingar alhluta ríkissjóðsins. Fyrir því er engin vissa, einfallega vegna þess að eins og hér hefur verið bent á að fyrir utan það stofnfé sem þarna er verið að leggja inn ber ekki vexti eða rentur, þá er ákveðin tapsáhætta í því eins og bara öðru hlutafé. En þrátt fyrir þessa vankanta þá hefur efnahags- og viðskiptanefndin ekki leitað eftir umsögn fjárlaganefndarinnar þetta mál, og það er raunar í samræmi við annað verklag eða aðra verkhætti sem að á þeim bænum hafa verið teknir upp á síðustu viku. Kemur í sjálfu sér ekki óvart, en er ekki til eftirbreytni. En þegar maður leggst aðeins yfir þetta og skoðar í samhengi við þá orðræðu sem að stafað hefur frá ríkisstjórnar heimilinu það að á Íslandi hafi orðið gífurlega og gríðarlegur umsnúningur og mikill árangur náðst í ríkisfjármálunum, þá skilum að þessa fjárbeiðin ekki alveg til hlítar eins og hún er sett fram. Hún er fyrst og fremst í mínum huga sett fram til þess að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi úr meira fé að spila, en það háttar hins vegar þannig til hér á landi að Íslendingar og Íslenski Seðlabankinn er ekki aflögufær. Hann er ekkit aflögufær í gjaldeyri því að við erum með neikvæða stöðu á þeim reikningi. Engu að síður er farið fram á þetta og ég tel það ámælisvert að gera það án þess að fyrir liggi nákvæmari greining heldur en hér ber vitnum að er að finna í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar.
Umræða